Отже, з нами в студії Аліса Лошкіна, головна редакторка журналу, який називається «Арт Україна». І знаєте, ось у мене тема сформульована таким чином. Про свіжу заяву митців, це свіжа заява, наголошую, та? Щодо процедурного захисту радянської мозаїки. Отже, виявляється, є і такі заяви, і є побажання від певної кількості людей захистити радянську мозаїку. Але я думаю, що ми будемо ширше говорити про те, що відбувається, тому що, от, наприклад, я сьогодні дізнався, що, виявляється, на сайті КМДА можна проголосувати за зміну назви вулиць. І що кияни, виявляється, дуже активно голосують стосовно цього. От, це теж така тема, яка стосується загалом напрямку декомунізації. Давайте ви нам поясните, що це за заява і чому потрібно захищати мозаїку радянської доби. Отже, Аліса Лошкіна в ефірі.
Добрий день. Справа в тому, що наразі відбувається дуже небезпечний процес. Процес абсолютно хаотичного, незрозумілого якогось намагання знищити наш, в принципі, історичний спадок, який не проаналізовано, на предмет художньої цінності тих об'єктів, які намагаються з поспіхом демонтувати.
А що демонтовують зараз поспіхом?
Ну, поки що нічого не демонтовують, але є внаслідок прийнятого закону про декомунізацію, є постанова Київради певні об'єкти до 24 серпня знищити. Але остаточно не зрозуміло, що саме збираються знищувати, тому що, на жаль, перемога нашої демократії, вона не остаточна, і в нас надалі практикується абсолютно непрозорість якихось рішень всередині нашої і міської влади. Я зараз про неї якраз кажу, яка призводить до того, що різним ініціативним групам, які звертаються з запитами до Київради, не даються абсолютно різні відповіді щодо того, що будуть демонтуватись. В результаті відбувається ситуація, коли ми маємо певні будівлі, на яких розміщено мозаїчні пано, які, в принципі, на фоні тої хаотичної забудови, яка відбувалася в нашій країні протягом 2000-х і 90-х, і на фоні тої агресивної зовнішньої реклами, яка сьогодні заполонила місто, це просто шедеври, я не знаю, Ренесансу.
А ви це пов'язуєте із звільненням рекламних площ? От замість панно «Ленін в октябрі», та, може виникнути реклама.
А от ти знаєш, в нас, до речі, от таких влуп панно, як Ленін в октябрі, їх надзвичайно мало. От, припустимо, панно Києва, вони просто, якщо вивчати цю ситуацію, вони доволі делікатні і взагалі містять подекуди радянську або комуністичну символіку.
А це означає, що тонко працювали психологи, вони впливали на підсвідомість.
Я не знаю, 25-й
кадр знаменитий.
Але, припустимо, мої естетичні почуття набагато, вони більш задовольняють, ніж будь-який хмарочос, який побудований на холмах Дніпра, а, скажімо, в добу вже 2000-х років. Ось що я тобі хочу сказати. І якщо говорити про, до речі, те, що почала говорити Аліса стосовно от хаотичного демонтажа, можна назвати приклад відносно свіжий, це Львівський ветеринарний університет або біологічна академія, чесно кажучи, не пам'ятаю точну назву, але там велике мозаїчне панно, котре почали демонтувати, начебто посилаючись на вказівки керівництва ректорату університету, і котре не містить, до речі, жодної комуністичної символіки. Знаєш, мені це нагадує насправді на таку дуже... Це дивна асоціація, але менше з тим. Наші слідчі, припустимо, коли будують справу, дуже часто дивляться, коли немає от якогось дуже чіткого підозрюваного або визначеного, вони просто думають так, хто тут, припустимо, знаходиться судимістю на цій території, де відбувся злочин. Ага, є Вася, Коля і Петро. От Петро ближчий живе до місця скоєння злочину. Начебто в той час так само був і за територіальним признаком. Вони починають будувати справу.
Слухайте, це зараз говорила Лариса Денисенко, але мені здається, це такі настільки віддалені алегорії, очевидно, що тема зачепила тебе, так? Але я тоді скажу, я відчуваю, наскільки ви демократично налаштовані, ви зараз будете навіть захищати якісь там прояви соцреалізму, які залишились в Києві. Добре, окей, але чи не дійдемо ми до того, що будемо вимагати відновлення пам'ятнику Леніну на Бессарабці? Особисто я проти. Я Я все життя не міг збагнути, як на бульварі Шевченка може стояти пам'ятник Леніну. Ну, оце моя позиція. От хочете, критикуйте мене.
Ну, моя позиція дуже проста з цього приводу. Я взагалі не розумію війни з пам'ятниками, чесно кажучи. Я розумію війну з ідеологією. Це я розумію прекрасно.
А пам'ятник – це частина ідеології,
слухайте. Пам'ятник – це візуалізація ідеології. Мені здається, спочатку треба розібратися, наприклад, з комуністичною партією, так, або з адептами комуністичної партії, потім
як розібратися, якщо вони будуть постійно там приймати в піонери, наприклад, людей під пам'ятником Леніну, класти йому квіти?
Ну, вони можуть приймати піонери людей під пам'ятником Шевченко. Це хіба змінить щось, ти розумієш? Якщо є, скажімо, комуністична сила...
Ні, є ритуал, є ритуал. Є от, це сакральне значення. Я, можливо, зараз не правий, та, але мені доводилось чути...
Якщо повернутися до Леніна, скажімо, я розумію, я це вважаю так чи інакше, а це символічним вандалізмом, але коли це робиться в період, ти розумієш, екзальтації і якоїсь такої, як тобі сказати, це все одно є більш психологія, ніж аналітика і логіка. Коли ті самі процеси відбуваються в той час, коли можна про це нормально замислитися, запитати те саме мистецьке середовище, котре переважно проти, хоча є, як виявляється, ті, хто хочуть сприяти швидкому демонтажу мозаїк, і це, як виявилося, спілка художників України на цьому наполягає. Ти розумієш, коли є можливість це продумати і дійсно усвідомлювати, що є витвором мистецтва, що є, можливо, корисним залишити і для нашої історії, і для історії Києва. Я киянка сама, я просто для мене дуже болісна мої речі, коли я дивлюся, скажімо, на бульвар Лесі Українки, так, коли я дивлюся на центр міста, коли я дивлюся подекуди на Подол. Так?
Слухайте, а вам не сумно жити в оточенні пам'ятників Леніна, Свердлову якомусь там?
Ну,
наприклад,
Леніна?
Та, ми зараз говоримо
мені здається,
про...
ну, це абсолютно, це настільки сильне перебільшення щодо кількості Леніних в Києві.
Я ж запитав про це. Але я хотів сказати, що коли знімали на Майдані Незалежності в 90-му році пам'ятник Леніну, все відбувалося, ну, дуже так, без жодної екзальтації, от як ти, Лариса, сказала. Абсолютно спокійно, навіть, я б сказав би, буденно.
Ну, тоді це дійсно відбувалося буденно, але були ухвалені на той час, якщо я не помиляюся, всі належні рішення.
Київрадою.
Тут проблема...
Як і зараз
тут,
ухвалені тут, рішення Київрадою.
Тут, розумієш, проблема в тому, що насправді дуже важливо дотримуватися порядку. І стосовно мистецьких об'єктів, мені здається, що приціл і оптика мають бути дуже-дуже тонкими.
Так, і у нас все ж таки в студії Аліса Ложкіна. Підключаємо вас до розмови.
Так. Ну, насправді, це взагалі дуже болісне питання, і мені здається, зараз взагалі є недоречним ця постановка цього питання, тому що ми трошки маніпулюємо і самі собою таким чином, тому що ми замість того, щоб вирішувати реальні проблеми, ми вигадуємо собі ворога в обличчі там радянських мозаїк, пам'ятників, які нам не можуть, так би мовити, дати здачі, і починаємо боротися з ними. Це такі вітряки свого роду, тому що наразі є багато проблем.
Як можуть, вони дають нам здачі на Донбасі зараз. От мені здається, ви тут помиляєте, що тому що іде фактично війна із пострадянською психологією, так?
У нас головна проблема України – це олігархізація і це хаос, в якому ми живемо.
У нас багато
це
проблем.
Це не є проблема радянських мозаїк. І ЦАП відбувало в даному випадку у вигляді об'єктів, створюваних художниками за радянських часів, яких вимушена була використана, можливо, іноді і радянська символіка. Це трохи маніпулятивно і абсолютно тоді... не є ознакою зрілої держави, яка намагається заявляти про те, що вона європейська. Тому що
тут ще є дуже тонкий момент, я перепрошую, дотримання авторських прав. Наприклад, з тих митців, які про мозаїки, яких йдеться, живим залишився, якщо я не помиляюся, це Володимир Прядка. І насправді він дізнався про взагалі цей процес через активістів. Тобто ніхто абсолютно не замислився над тим, що з людиною потрібно говорити. Я вже не кажу про те, що взагалі є ще й спадкоємці, якщо говорити про авторське право. А стосовно, припустимо, мозаїки пана Нарбута, який взагалі є видатним графіком України, то тут, мені здається, ну, треба дуже обережно підходити до того, щоб перед тим, щоб нищити і взагалі ухвалювати рішення про нищення цього об'єкту, за яким можуть вчитися і взагалі його наживо відчувати сучасні українські митці. Це дуже важливо.
Ви знаєте, мене ще дуже, ну, мені здається, показовим такий момент. Ми нещодавно сперечалися з одним моїм колегою щодо так само от радянських мозаїк і так далі, і їх зв'язком з війною на Донбасі. І він мені приблизно те саме, що він казав, що ось не було би пам'ятників Леніна, не було би війни на Донбасі. А я йому і кажу, а чому, значить, тоді у нас так багато радянської символіки в Києві? Якщо послуговуватися цією логікою, то Київ має бути геть комуністичним містом. І тут у нас мають бути абсолютно такі сепаратистські настрої.
Але Київ вже місто, саме намагається звільнитись та від...
Київ – це місто, яке за протягом останніх 10 років пережило дві демократичні революції. Тобто це означає, що абсолютно ніякого реального зв'язку між там, я не знаю, радянськими мозаїками, що містять певні символи, і настроями громадян не існує. Треба комунізацію проводити. Треба якимось чином цей процес запускати, і, звісно, треба аналізувати. Треба аналізувати спадщину, треба робити висновки, треба принаймні вибудовувати якусь позицію щодо нашого минулого. Як ми будемо організовано ставитися до цих сторінок нашої історії. Тому що просто це все викреслити, це, в принципі, послуговуватися тим самим методикою, якою послуговувалися більшовики, коли вони скидали, наприклад, напротив університету Червоного корпусу, де зараз стоїть пам'ятник Шевченку, стояв пам'ятник Миколі І, імператору. І так само його з радістю скинули, і він потім, постамент дуже багато років стояв пустим, більшовики. Тобто це чисто такий більшовицький спосіб міфологічної помсти попередникам. Якщо ми не навчимося якомусь більш цивілізованому способу якось аналізу власної історії, то ми будемо наступати на ті самі граблі ще багато і багато разів. Нам треба з цього, це як в психоаналізі, якщо ти витісняєш постійно певну інформацію з своєї свідомості, вона потім тебе все одно дожене,
бачите, ми зараз говоримо про психологічні речі, і ви, в принципі, говорите дуже так переконливо, та? Дуже переконливо. Але якщо намагатись і спробувати почути думку інших людей, якщо ви вже говорите, ну, про такі дуже психологічні речі, та мені доводилось чути такі історії від, я не знаю, як назвати цих людей, які практикують, там, скажімо, духовні практики. Та? От вони кажуть, от повірте, це сакральні речі. Поки ця радянська доба залишається в центрі наших міст, та жодних реформ у нас не буде відбуватися. От хочете, перевірте це на власній шкірі. От чому Україна 25 років та не розвивається? В Польщі пройшли цей процес, провели декомунізацію. Де зараз знаходиться Польща? Де зараз знаходиться Чехія? У них не було ностальгії за тим, що не є витвором мистецтва. Та, скажімо,
так. Мені здається, треба проводити деолігархізацію, а не декомунізацію. А це все дискусії з площини битви екстрасенсів.
Слухайте, у нас олігархи, які особлюють комуністичну партію, вони донедавна сиділи в Верховній Раді, приймали закони, вибачте, з партією олігархів, це ж правда. Вони по голосу, а от вставала людина, прізвище якої не хочу називати, бо її вже немає, та давала відмашку, і комуністи голосували за закони, які приймали олігархи. Невже це неправда?
Були рушійною силою.
Ну, та слухайте, хто визначає, хто є рушійною силою? Вони були рушійною силою з 17-го року в Україні.
Абсолютно підміна понять. А розмови про сакральну силу будь-яких символів – це не наша фахова проблема.
Ні, ви про психологію. Ні, стоп. Ви про психологічний вплив почали говорити.
Психологічний вплив, але...
Ну, я продовжив лише цю тему.
В даному випадку сакральні якісь оці інтерпретації з точки зору якихось вже конспірологічних теорій, мені здаються не в даному випадку навіть небезпечними.
Давайте переведемо тоді нашу розмову в більш практичне русло. Все ж таки, що з того, навколо чого ми зараз от стільки емоцій у нас, та що насправді є витвором мистецтва, і хто робить цей аналіз і насправді визначає, що це, ну, та, це витвір мистецтва, він має залишитися.
Аліса, якщо говорити про процедуру, як це мало би відбуватися? От, до речі, ну, кілька слів буквально. Я насправді за розумну декомунізацію, тому що я, наприклад, вважаю, що комуністи нашій країні принесли дуже багато лиха, причому комуністи як і місцеві, так і, власне, комуністи зайде. Тобто я маю на увазі комуністів з Російської Федерації і власне, радянських комуністів. Але менше з тим, як людина, яка чутлива і тонко відчуває витвори мистецтва, я вважаю, що тут треба дійсно дивитися. Так, мухи віддільно і котлети віддільно. От, будь ласка, Алісо, як це можна насправді гуманно і гуманістично вирішити?
Наша ідея наступна. Негайно припинити будь-яке свавілля в цій галузі. Тобто, організовано підійти до цього процесу. Відмінити рішення Київради щодо початку демонтажу певних об'єктів до 24 серпня, як це було заявлено, і створити експертну фахову комісію за участі істориків, мистецтвознавців, митців, спеціалістів з різних галузей, які згодом зможуть провести детальний аналіз, зрозуміти, яким чином можна взагалі-то вирішити це питання. І потім спокійно, без істерики, це все вирішити. Тому що, насправді, цей процес вже запустився. Ми нещодавно з Аксінією Куріною, активісткою, яка, власне кажучи, таку дуже серйозну участь у написанні всіх цих листів і виборюванні радянських, мозаїк середини 20-го сторіччя, які збереглися в Києві. Ми були в школі номер 251, яка знаходиться на Троєщині на вулиці Закревської. Там міститься одна з найсимпатичніших взагалі мозаїк, яка зображує таких космонавтів, чи якихось людей майбутніх, летять до надписів доволі такі актуальних.
Подібна мозаїка школі номер 20 в Оболоні. Це такі
там надія, грубо кажучи, патріотизм, якісь такі дуже нейтральні слогани. І у одного з цих, я не знаю, космонавтів чи кого там на шоломі був напис СРСР. Але я так зрозуміла, ми опитували і школярів, які вчаться в цій школі, людей, які просто ходили повз цю школу. Всі дуже люблять цю мозаїку. І ніхто, звісно, не хоче її демонтажу, а вона стояла чуть ли не одна з перших на черзі на демонтаж. І я так розумію, що керівництво школи самовільно прийняло, але в даному випадку гуманне рішення. Вони просто підфарбували білою фарбою цей напис СРСР на цьому шоломі, і це ніяким чином не завадило цій мозаїці. І в принципі, лише, так би мовити, цей процес якось, можливо, зупинило. Але є небезпека того, що деякі об'єкти, на яких містяться подібні мозаїки, вони знаходяться в власності і певних приватних підприємств, і дуже багато з цих мозаїк є зараз забиті гіпсокартоном, і підприємці зацікавлені можуть бути в тому, щоб, в принципі, дійсно використати ті площини, просто стін, на яких містяться ці мозаїки. Так, і, можливо, і саме небезпека полягає в такому якомусь хаотичному, самовільному якомусь демонтажу певних об'єктів.
Зрозуміло. Тобто ми проти хаосу, щоб все було продумано.
Я хочу Олісі вже, в принципі, поставити, напевно, останнє запитання, потім ми перейдемо знову ж таки до теми декомунізації, але з іншими гостями. Алісо, якщо говорити про митців, власне, стосовно творів, яких йдеться, це Ламах, Алла Рибачук, Мельниченко і, власне, Прядка, котрого я згадувала, наскільки, взагалі, які це митці? Це дійсно були люди, які були просто суганцями радянського режиму і творили просто виключно якісь символікою радянської заполонені полотна, чи можна говорити про щось інше?
Але зараз от питання Лариси, воно передбачає і таку саму відповідь, тому що от інтонаційно було, якби зрозуміло, відповідь була вже в самому питанні.
Ну, давайте я розкажу. Насправді, деякі з цих митців взагалі є одними з найкращих представників українського мистецтва середини 20-го сторіччя. Наприклад, Валерій Павлович Ламах – це людина, яка взагалі-то поєднувала в собі неймовірне фахове захоплення монументальним мистецтвом, а також у вільний час, так би мовити, створювала авангардні речі, які взагалі змінили історію українського мистецтва. Це філософ, це людина, яка написала легендарну книгу «Схем», яка розмірковувала над сутністю мистецтва. Це людина, яка увійшла у всі антології неофіційного українського мистецтва 60-х років. Так, в цей час люди паралельно паралельно працювали. Вони працювали, вони мали певну роботу, вони мали якось виживати і годувати свої сім'ї, тому вони створювали щось і для роботи, але намагалися до цього підходити максимально фахово. А паралельно вони створювали і дуже авангардні речі, які абсолютно не вписувалися в парадигму радянського мистецтва. А коли ми кажемо про таких митців, як Ада Рибачук і Володимир Мельниченко, це взагалі митці трагедійні, тому що це митці, які пережили знищення своєї 10-метрової, це вже люди, які це пережили, 10-метрової, чи я навіть не знаю, скільки там було метрів, величезної композиції, яка була створена поряд з крематорієм і у радянські часи, просто брутально знищена, тому що комусь вона не сподобалася з радянського керівництва. Ці митці вже переживали подібні трагедії, і хотілося б, щоб це не повторилося в їхньому житті. Принаймні, Володимир Мельниченко ще живий, я ніколи б не побажала нам так його розчарувати, щоб ще його поставити в таку
ситуацію. Алісо, я думаю, що нікого розчаровувати ми не будемо, і фактично у вашій відповіді, мені здається, це моя думка, що прозвучало взагалі вирішення цієї проблеми. Ось ті твори, які не були створені, знаєте, на догоду політичній кон'юнктурі правлячої тоді тоталітарної партії, от вони будуть існувати, і вони будуть жити, і люди їх будуть цінувати. Це моя думка, так? Все інше під питаннями, тут потрібно справді створювати комісії, які будуть визначати, відділяти, де є твори мистецтва, і приймати відповідні рішення. Я вам дуже дякую за цю розмову.
Спасибі.